në flakët e zjarit. Mbreti dërgoj Shadrakun me Shakun dhe Abednegon dhe ju tha, nëse ju nuk adhuroni këtë imazhin e arit, ju do të hidheni në flakën e zjarit. A don mund t'ju shpëtoj Zoti juaj juve? Ata u përgjigjen, Zoti që ne i shërbim do të na shpëtoj neve, por edhe nëse jo, ne kur nuk do të adhurojmë këtë imazh prej ari. Prandaj, Shadraku, Meshaku dhe Abednego u hodhën në flakën e madhe të zjarit. Pastaj mbreti bërtiti, shikoni, po shoh katër burra, duke shëtitur rreth zjarrit dhe i katri duket sikur biri i zotave, ose i zotit. Kur këta tre burra dolën jashtë nga zjarri, ata as që ishin ndjekur, dhe mbreti i tha, Zoti i Shadrakut, Meshakut dhe Abednegos, dërgoj engjujt e ti që ti shpëton të shërbyset e ti. As një zot tjetër nuk mund të ti shpëtoj kështu.